Kenraalimajuri Ilkka Laitinen on toiminut aiemmin Euroopan unionin rajaturvallisuusvirasto Frontexin pääjohtajana ja nykyään hän on rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö. Keskustelimme hänen kanssaan perjantaina aamupäivällä, eli ennen näitä Pariisin tapahtumia, joita tässä ohjelmassa siis ei käsitellä. Mikä on EU:n turvallisuustilanne? Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Ilkka Laitinen.
Rajavartiolaitoksen rooli on tietysti huolehtia rajojen valvonnasta, mutta tietysti kun olemme osa sisäministeriötä, niin olemme mukana myöskin tämän koko maahanmuuttovirtojen hallinnassa. Ja jos nyt vähän levennetään tätä tarkastelukulmaa, niin kuin on hyvä tehdäkin, niin kyllä nyt Euroopan unionin rajaturvallisuuden ja maahanmuuttopolitiikan ja Schengenin tulevaisuuden kannalta eletään aivan ratkaisevia aikoja.
Mitkä ne on ne jännitteet? Mihin suuntaan lähdetään tai ei lähdetä?
Se ongelman ydin on siinä, että tämä Schengen-järjestelmä on erittäin suurissa vaikeuksissa. Ja se perustuu tietenkin siihen, että ulkorajavalvonta on se, mihin satsataan, jotta ihmiset voivat liikkua vapaasti Schengen-alueen sisällä. No, nyt kun tämä ei toimi, se on johtanut siihen, että jokainen Schengen-valtio on joutunut omia intressejään turvaamaan kansallisilla toimenpiteillä. Meillä on esimerkkejä Itävalta, Slovenia, Saksa, Tanska, viimeksi Ruotsi, ja Suomi on hoitanut tämän asian sitten ulkomaalaisvalvonnan keinoin. Eli nyt tämä paletti pitää saada viimeistään nyt hallintaan niin, että me tiedämme, missä ihmiset liikkuu, keitä he ovat, ja nämä prosessit käyntiin, joilla toisaalta taataan heille, jotka ovat sen tarpeessa, niin kansainvälistä suojelua, ja ne, jotka eivät tämän suojelun piiriin kuulu, he lähtevät tältä alueelta pois.
Onko tarkoitus, että tätä ulkorajavalvontaa edelleen tehostetaan, että kun EU yhdessä sitä hoitaa, nythän se on osin ollut näiden jäsenvaltioidenkin kontolla.
Oikeastaan tässä mennään ihan siihen ytimeen. Eli tämä EU on rakennettu ja tämä Schengen-järjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että jäsenvaltiot ovat hyvin mustasukkaisesti huolehtineet ja pitäneet siitä rotinsa, että ulkorajavalvonta kuuluu nimenomaan jäsenvaltioille.
Ja siihen on tietysti paljon syitä, että totta kai jäsenmaat haluavat itsenäisesti hoitaa puolustuksensa muun muassa.
Juuri näin. Eli rajoihin liittyy semmoisia aspekteja, kansallisesti, jotka eivät taas kuulu EU-kompetenssiin, ja sen takia tämä jäsenvaltiot on halunnut pitää sitten tämän vastuun ulkorajavalvonnassa itsellään.
Ottavatko he nyt sitten apua tulevaisuudessa? Tuleeko joku Europolin ja jotakin, joku ihmeellinen tietokonejärjestelmä, joka nyt kaikki rapsahdukset tulee nyt sitten koordinoimaan?
No, tämä on aika lailla tämmöinen yksinkertaistettu esimerkki, mutta tämä yhteistyö ulkorajoilla, niin sehän on hyvin koordinoitua, ja sen koordinoinnin ytimessä on sitten EU:n rajaturvallisuusvirasto, eli Frontex. Nyt se haaste, joka meillä on tällä hetkellä, niin on se, että kun jäsenvaltiot ovat Frontexin koordinoimina entistä enemmän pyrkineet tukemaan niitä vaikeuksissa olevia kumppaneitaan siellä etelässä ja kaakkoisilla rajoilla, heidän mahdollisuudet tukea ovat nyt kaventumassa siitä syystä, että he joutuvat kansallisesti tekemään erilaisia toimenpiteitä, kuten sisärajavalvonnan palauttaminen tai ulkomaalaisvalvonnan. Ja tässä on tämä dilemma, eli tarve kasvaa, mutta mahdollisuudet kaventuvat.
Joku sanoi nyt ihan, että tämmöinen repliikkihän oli nyt, että tämä eurokriisi ja maahanmuuttokriisi pitäisi tavallaan hoitaa yhdessä. Ollaanko nyt menemässä kohti esimerkiksi semmoista mallia, että se Kreikan tuki hoidettaisiin siten, että tuetaan Kreikkaa ja siitä vastineeksi hoitaa nämä hotspotit, että sitä keskitettäisiin enemmän. Tämmöinenhän tulee tietysti ihan mieleen, kun kuuntelee näitä juttuja.
Oikeastaan tämä sinun kysymys paljastaa juuri sen, miten tätä asiaa on käsitelty. Tässä otetaan tämmöisiä snapshotteja sieltä täältä perehtymättä siihen, mitä on aiemmin tehty. Se, että nyt puhutaan hotspoteista, niin sitä keskustellaan niin kuin tämä olisi aivan tähtitieteellinen uusi asia, jonka joku on nyt keksinyt. Itse asiassa kysymys ei ole mistään muusta kuin sinänsä laittomasti rajan ylittäneiden ihmisten identifioinnista, haastattelusta, rekisteröinnistä ja saattamisesta prosessiin. No. Ihan sama periaate kuin mitä Torniossakin tehdään.
Niin, eikö se onkin hotspot? Sehän onkin hotspot.
No tässä on tämä, eli jauhetaan nyt itse asiassa sitä samaa asiaa, mutta on tässä vakavampikin puoli. Tämä on ollut se heikko lenkki. Eli sinällään ulkorajavalvonnan keinoin on havaittu nämä laittomat rajan ylitykset. Ihmiset on saatu koottua. Monet ihmiset on saatu myöskin pelastettua merestä. Valitettavasti ei kaikkia. Mutta sen jälkeen, kun tämä ensivaihe on, joka nyt niin kuin rajamiehille erityisesti kuuluu, niin sitten ne vaikeudet alkaa. Eli sitä väkeä on tullut niin paljon, että se kapasiteetti alkaa prosessoimaan, jos nyt tämmöistä termiä ihmisten kohdalla voi nyt käyttää, niin se alkaa ontua. Ja kun paine lisääntyy, ei ole yksinkertaisesti paikkoja, missä näitä ihmisiä voitaisiin säällisesti pitää. Silloin ihmiset lähtee jatkamaan matkaa, ja kun viranomaiset ei pysty tätä liikkumista kontrolloimaan, syntyy se ilmiö, jonka olemme nyt Euroopassa nähneet. Eli ihmiset vaeltavat paikasta toiseen ilman viranomaiskontrollia.
Mitkä kaikki riskit siinä on?
No, siinähän on riskejä ylipäätänsä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Ei ole hyvä asia, että Euroopan jäsenvaltioiden alueella liikkuu ihmisiä, joista ei tiedetä yhtään mitään. Sitten tulee tämä toinen puoli, eli tämmöiset ihmiset, jotka täällä liikkuu, joista ei tiedetä, niin he ovat potentiaalisia uhreja myöskin ihmiskauppaan ja niin poispäin. Eli tässä on monia semmoisia riskejä, jotka johtuvat siitä, että ei tiedetä, ketä täällä liikkuu.
Kun näistä turvapaikka- ja pakolaisasioista puhuu, niin on syytä osata käyttää oikeita termejä, sanoo Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Ilkka Laitinen.
Ja nyt pitää olla muuten myöskin tässä tilanteessa, mikä nyt meillä on käsissä, niin hyvin varovainen myöskin tässä terminologiassa. Se on ihan selvää, että kaikki ne, jotka nyt ovat liikkeellä ja hakevat turvapaikkaa, eivät ole pakolaisia ja suurin osa heistä ei tule kansainvälistä suojelua saamaan, koska he eivät ole sen tarpeessa. Eli se, että me puhutaan pakolaisvirroista, antaa väärän kuvan. Heidän joukossaan on hyvin huomattava osa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ihmisiä, mutta on myöskin suuri osa, jotka ovat muiden vaikuttimien perusteella liikkeellä.
No mikä on oikea sana?
Siirtolainen.
Siirtolainen. No kuinka suuri ero siinä on EU-maissa ja kuinka aiotaan nyt, miten tämä vaikuttaa teidän tilanteeseen, kuinka paljon aiotaan harmonisoida sitä, että millä perusteilla ihmiset saa sen pakolaisen statuksen eri maissa?
Kyllä tässä varsin hyvä harmonian taso on tällä hetkellä.
Onko?
On perusteissa ja myöskin se hyväksymisprosentti, niin se niin kuin, tavallaan se liikkumavara on niin kuin kaventunut koko ajan. Että ei tässä ole semmoisia maita, joissa mennään nollaan ja jossakin mennään sitten sataan. Muutama vuosi sitten oli tämmöisiä ääripää esimerkkejä, mutta kyllä tämä niin kuin tavallaan tämä tilanne on nyt pakottanut jäsenvaltiot katsomaan omaa politiikkaansa ja vilkuilemaan vähän sivulle, että mitäs nyt naapurimaat tekee. Tässä eräällä tavalla pelataan vähän niin kuin mustaa Pekkaa, että katsotaan, että kelle se nyt jää käsiin ja kuka sitten ottaa sen suurimman joukon sitten käsittelyynsä.
Mitkä tällä hetkellä on ne suurimmat jännitteet eri maiden välillä, koska jännitteitähän on, että kun tilanne tulee haastavammaksi, niin kyllähän silloin puheetkin kovenee.
No, oikeastaan tämä koko juttu on ymmärrettävissä hyvin niin kuin yksinkertaistettuna. Ihmisten järkeen vaan ei uppoa ja on niin kuin vaikea selittää, että miten ikinä ihminen, joka on vaeltanut monen Euroopan unionin valtion kautta, saapuu esimerkiksi Ruotsista Suomeen. Ja on todettu, ennätys taitaa olla, että on semmoisia henkilöitä rekisteröityjä, jotka ovat 6 eri maassa hakeneet turvapaikkaa. Et mikä sen turvapaikan hakemisen funktio on? Sehän on se, että ihminen ilmoittaa olevansa kansainvälisen suojelun tarpeessa. Niin me ei niin kuin ymmärretä, ihmiset ei ymmärrä sitä, että miten ihmeessä se suojelu nyt sitten täällä Suomessa Pohjolan perukoilla tapahtuu, jos ollaan menty kaikkien näiden muiden maiden läpi. Eli kyllähän tässä on niin kuin isosta jutusta, ja kun nämä määrät on niin isoja kuin on. Ja tämä tietenkin aiheuttaa jännitteitä. Eli aiheellinen kysymys, että miksi he tulevat tänne, kun he ovat jo hakeneet turvapaikkaa sellaista maista, joissa he olisivat sen voineet saada.
Siis he ovat hakeneet sitä?
Niin siitä me emme tiedä. Prosessi on todennäköisesti vielä kesken.
Että he on hakenut varmuuden vuoksi monesta maasta.
Juuri näin.
Saako niin todella tehdä? Kuuluuko se sääntöihin? Eikö se ollut just näin, että ei saa tehdä?
eihän näin saa tehdä. Siis se Dublin-järjestelmähän on, perustuu siihen, että turvapaikka käsitellään siinä maassa, mihin ensimmäisenä on Euroopan unionin alueella saapunut. Mutta tämä tilanne, jonka tuossa aiemmin kuvasin, että se volyymi on niin kova, että sen sinänsä laittomasti tapahtuneen rajanylityksen jälkeen se viranomaiskontrolli herpaantuu, jolloin ihmiset lähtevät omaehtoisesti omien valitsemiensa reittien perusteella liikkeelle ja hakevat turvapaikkaa siellä, missä katsovat sen tarpeelliseksi.
No missä te tiedätte, että he on ollut näin monessa maassa? Onko teillä rekisterit siitä kuitenkin?
Kyllä, kyllä. Euroopan laajuinen rekisteri on Eurodac ja sieltä sitten tämä näkyy.
Siis olettaen, että sitä haetaan samalla nimellä?
Eurodac-järjestelmä perustuu sormenjälkeen ja siellä on semmoinen tunniste, jossa voidaan nähdä, että onko tämä sormenjäljen haltija hakenut turvapaikkaa muualla. Sinällään se ei anna sen henkilön nimeä siinä.
Se menee kuitenkin niin, että kun sä ensimmäisen kerran haet sitä, niin sen maan kontulla se on. Että onko sitten näin, että jos se saa sieltä ensimmäisestä maasta sitä turvapaikkaa, vaikka että me pystytään näkemään, että se on haettu jostakin, niin periaatteessa meidän ei tarvitse enää käsitellä sitä asiaa, sitä käsitellään sitten siellä.
Joo, sille on hyvin sutjakka prosessi sitten käsitellä semmoinen, jos turvapaikkaa haettu eikä statusta sitten ole.
Mikä tämä Suomen rooli tämän asian selvittämisessä on?
No Suomihan tietenkin noudattaa ihan samanlaisia pelisääntöjä, mitä Euroopan unionissa
on.
No
sehän on Suomen etu, ja se tulee vaikka kuinka monen maan, että voi olla, että se herättää hieman närää.
No niin tämä nyt ei ihan niin yksinkertainen juttu ole, ja sitten mikä pitää olennaisena tekijänä myöskin tässä muistaa on se, että se ikään kuin siirtolaisvirta, jonka me näemme esimerkiksi Turkin ja Kreikan rajalla, merialueella, millaisia ihmisiä, mistä maasta tulleita ihmisiä siellä on, niin se ei ole yksi yhteen se, minkä ilmiö me näemme Torniossa. Tällä hetkellä meille tulee suuri osa on afganistanilaisia ja irakilaisten osuus on selvästi laskussa.
Mutta me jäätiin tähän kuuden maan dilemmaan, niin tuleeko tämä korjaantumaan tämä tilanne, uskotko?
No jäsenvaltiot tietenkin pyrkivät korjaamaan tilanteen ja siitä on esimerkkinä juuri nämä kansalliset toimenpiteet, no, kuten sisärajavalvonnan tehostaminen, jotta kontrolli saadaan, jotta nämä prosessit saadaan. Sinälläänhän se ei estä sitä, että turvapaikkaa haetaan, vaan ainakin se, että se on se ihmisten joukko on paremmin hallinnassa.
No, mikäs tämä on tämä tilanne sitten, miten tämä nyt elää? Että oli Valettan kokous? Keskusteltiin Afrikan maiden kanssa tästä kysymyksestä. Sitten oli tämä Maltan kokous. Nyt puhutaan Turkin kokouksesta.
No näitähän nyt tätä listaa voisi jatkaa 10 vuotta taaksepäin, että missä kokouksessa näitä asioita on käsitelty. Eli tämähän on ikään kuin tämmöinen prosessi.
Mutta eikö se kuitenkin se ruokkeen esityslista muuttuu nyt kuitenkin koko ajan?
No esityslista muuttuu ja tietysti painotetaan niitä myöskin niiden mahdollisuuksien mukaan, että onko nyt mahdollista luoda semmoiset suhteet esimerkiksi Afrikan maihin, jotta he osaltaan edistäisivät tämän, ja mitä Euroopan unionilla nyt olisi näille lähtömaille tai kauttakulkumaille sitten annettava. Ja tästähän on pitkälti kysymys. Turkki on aivan keskeinen pelaaja tässä pelissä ja Afrikan maat ilman muuta. Mutta se, siis tätä ongelmaa ollaan nyt käsitelty vähän niin kuin helpomman kautta, että on otettu aina niin kuin pikkuinen osa sieltä ja täältä, koska se on niin kuin ymmärrettävämpää, että voidaan niin kuin keskustella vain yksi pieni osa. Mutta tämä koko tämän maahanmuuttovirtojen hallinta, tämä on niin kuin palapeli, jossa jokaisella osalla on oma funktionsa. Niillä toimenpiteillä, joita voidaan tehdä siellä lähtömaassa, kuten esimerkiksi Vallettan kokous. Ollaan yhteyksissä Afrikan maihin, sovitaan siitä, miten voidaan heitä tukea, jotta ihmisillä olisi vähemmän syitä sieltä lähteä. Sitten tämä lähtömaiden lisäksi myöskin sitten kauttakulkumaat. Ja tämä on mielenkiintoinen dilemma myöskin, joka liittyy tähän, että mitä me voimme sanoa kauttakulkumaille. Ihmiset sinällään ovat jo tulleet laittomasti tämmöisen maan alueelle, ja tämä maa tietää, että nämä ihmiset haluavat sieltä pois. Mikä on se kannustin näille maille sanoa esimerkiksi Euroopan unionin puolelta, että älkää päästäkö niitä? No silloinhan se ongelma jää sinne. Ja kun kaikki tietää, että nämä ihmiset eivät halua tähän kauttakulkumaahan jäädä, niin siinä pitää kyllä löytää.
Onko olemassa maailmassa kannustimia, jotka toimii tämmöisessä tilanteessa?
No tuolta lompakostahan niitäkin löytyy. Niitä kannustimia.
Joo, mutta varmaan kannattaisi miettiä, mihin se lompakon raha laitetaan. Että mikä
no tätä voi tietenkin pohdia, mutta tämä on aika raadollista hommaa. Ja tästä on hyvä esimerkki on sitten Espanja versus Senegal ja Mauritania, millä tämä homma saatiin liikkeelle silloin 8-9 vuotta sitten.
Millä?
No siinä oli kauppalista. Nämä kun toteutatte, niin tämä asia rupeaa sujumaan.
Ja oliko ne kovia hintoja, mitä nämä
etelämaat vaatii? En minä nyt jaksa muistaa, että mitä hintoja. Ja siinä nyt oli siis, kaiken näköistä kalustollista apua ja kaikkea tämmöistä. Tämä on hyvin, tämän kaupan käyntiä hyvin pitkälti sitten näiden lähtömaiden kanssa. Ja ne tietää tämän.
Siis lähtömaiden vai kauttakulkumailla? Sekä että
kauttakulkumailla. Sekä että. Kauttakulkumailla puuttuu vielä sitten tämä motiivi siinä, että löydetään, että miksi nämä pitäisi tänne pysäyttää, kun he eivät tänne ole jäämässä.
Ilkka Läitinen, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö. No heidän, jotka eivät ole saaneet pakolaisstatusta, niin heidän palautuksensahan on ollut ongelmallinen. Esimerkiksi Suomi Irakin kanssa ei nyt ole vieläkään saanut sitä sopimusta aikaiseksi, joka Ruotsilla esimerkiksi on. Jos EU rupeaa tekemään sitä EU-na, hoitaa nämä palautusasiat, niin miten sä näet, kuinka tehokasta se on? Että voiko EU silloin toimia niin, että se sanoo esimerkiksi, että irakilaiset vaikka Ruotsiin ja sitä kautta, he, jotka eivät saa pakolaisstatusta, palautus hoidetaan, vai miten tämä menee, vai neuvotteleeko EU kokonaan uudet sopimukset? Sehän voisi kuvitella, että jos EU toimii yhtenä, niin
no nyt tässä kyllä mennään pikkusen niin kuin puurot ja vellit sekaan. Tämä päätöksenteko tässä turvapaikkaprosessissa, sehän on kaiken lähtökohta. Ja sen päätöksen tekee kansalliset viranomaiset, joko myönteisen tai kielteisen. Jos se on kielteinen, niin sitten katsotaan, että miten tämä täytäntöönpano sitten tapahtuu. Mutta se peruste, jolla ihmisen palauttaminen lähtee liikkeelle, on siis kansallinen päätöksenteko. Ja loppu on sitten hyvin pitkälti tämmöinen logistiikan ja politiikan ikään kuin kombinaatio. Eli pitää olla edellytykset sille, että se kyseinen maa ottaa vastaan. Se voi ottaa vastaan oman maansa kansalaisen ilman, että kyseisellä EU-jäsenvaltiolla tai EU:na yhteisönä on takaisinottosopimus. Ja toisaalta taas ei ole varmaa, että tämä palautus onnistuu siinä tilanteessa, että tämmöinen sopimus on olemassa. Se ei sitä takaa, eikä se ole niin kuin tämmöinen edellytys. Tämmöisiä on vaikka kuinka paljon tämmöisiä. Tämä logistiikka on itse asiassa niin kuin tämä helpoin osa tässä, että mitkä lennot valitaan ja onko järkevää tilata, vuokrata lentokone ja charterilla pistää perille, tai tehdäänkö yhteistyötä jonkun toisen EU-valtion kanssa. Ja tätähän Frontex on tehnyt jo toistakymmentä vuotta tätä yhteisiä palautusoperaatioita.
Mutta voiko se tehdä niin esimerkiksi, että Suomi lähettäisi irakilaiset, joita Irak ei suostu meiltä ottamaan vastaan, niin Ruotsiin, jonka kanssa sillä on niin tiukempi sopimus? Olisiko se niin mikään ratkaisu mihinkään?
Tämä riippuu hyvin pitkälti aina siitä vastaanottavasta valtiosta. Ja heillä on eri mailla hyvin erilaisia ikään kuin vaatimuksia siinä, miten tämä palautus voi tapahtua. Jollekin ei sovi pakkopalautukset, mutta vapaaehtoiset paluut he kyllä hyväksyvät. No mä nyt tässä rupean luettelemaan kaikkia niitä, näitä maita.
Mutta miten nämä meidän keskeiset maat, Somalia, Irak?
No ne on hyvin haasteellisia ylipäätänsä palauttamisien suhteen, mutta se voi myöskin riippua ihan yksinkertaisesti siitä, että jos tämmöinen vapaaehtoinen palautus tapahtuu, niin joillakin vastaanottavilla mailla on jopa edellytykset, minkä lentoyhtiön koneella tämä voi tapahtua. Eli tämä on hyvin monisäikeinen juttu tämä, ja se on tosiasia, joka pitää mielessä, että se palautus ei ole mahdollinen ilman, että se vastaanottava maa sen tavalla tai toisella hyväksyy.
Pitääkö vastaanottavalle maalle myös maksaa siitä?
No joissakin tapauksissa on jouduttu tekemään, tai sanotaan näin, että tämä takaisinottosopimuksen edellytyksenä on ollut tiettyjä kannustimia, ja tähän on menty. Vähän sama juttu niin kuin ylipäätänsä tässä kaupankäynnissä. Nyt viittaan taas siihen esimerkkiin, jonka tuossa mainitsin, Espanja ja Senegalin ja Mauritanian
välillä. Eli raha.
No jotakin muita kannustimia niin, myöskin,
siis
mutta
puhuu,
kyllä,
niin.
Kyllä.
Aha.
Ja tässä on vielä semmoinenkin tekijä takana, jonka on huomattu vaikuttavan siihen halukkuuteen, siis näiden vastaanottavien maiden halukkuuteen, että he ovat hyvin nihkeitä ottamaan näitä ihmisiä esimerkiksi Euroopasta tai Yhdysvalloista takaisin. Ja se johtuu siitä, että hyvin suuri osa näiden sinänsä köyhien maiden kansantulosta perustuu juuri näiden emigranttien lähettämään rahaa.
Mites tälle voidaan? Voidaanko sitten sanoa näin, että lopetetaan ne rahalähetykset tai kannetaan se
rahoja? No varmaan näin voidaan sanoa, mutta että kyllä se on niin kuin varmaan helpommin sanottu kuin tehty. Että kyllähän tässä niin kuin isojen ilmiöiden kanssa ollaan tekemisissä.
Mikä on nyt tällä hetkellä se tie, jota nyt kuljetaan?
No ensimmäinen haaste, jos palataan nyt jälleen kerran tähän Euroopan unionin tilanteeseen, niin ensimmäinen ja kiireellinen haaste on saada tämä ihmisten liikkuminen hallintaan. Se on kaiken lähtökohta. Jotta prosessit voivat toimia yhtäältä sen turvapaikkaprosessin puolelta ja jotta luodaan edellytyksiä sille palauttamiselle niille ihmisille, joiden ei ole todettu olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa. Se ihmisten niin kuin liikkumisen hallintaan saanti on ihan vaatii, A ja O.
Ja se vaatii nyt sitten jäsenmaiden yhteistoimintaa, että ei voida lähteä siitä, että menkää vaan tästä läpi, että me ei ainakaan uskalleta rekisteröidä teitä.
Se vaatii kaikkien niiden elementtien toimivuutta, jotka Schengen-järjestelmä pitää sisään.
No mites Dublin-sopimus? Pitääkö se rikkoa? Siis, koska tässä se ei nyt toimi. Se tarkoittaa sitä, että ei ole mailla välttämättä motivaatiota rekisteröidä näitä ihmisiä, koska silloin Dublin-sopimuksen mukaan heidän pitää hoitaa se tilanne, eikä näillä alkupään mailla ole välttämättä resursseja. He varmaan kokee sen epäreiluna. Luuletko, että Dublin-järjestelmä joko murtuu tai se pitää tehdä uusiksi?
Tämä on kyllä mielenkiintoinen tämä Dublin-järjestelmä. Mä muistan, tästä nyt on 15 tai täällä ylikin vuotta aikaa, kun tätä Dublinia väännettiin kuin käärmettä pyssyyn, ja siinä jäsenvaltiot niin kuin vaatimalla vaativat, että tämmöinen Dublin-järjestelmä saadaan aikaan. Ja nyt sitten, kun se on haasteessa, niin nyt sitten katsotaan, että ei, kun tämähän pitää purkaa. Ja vähän sama juttu liittyy tähän ulkorajavalvontaan. Että silloin, kun Schengenia rakennettiin 90-luvun loppupuolelle, kun se integroitiin EU:n puolelle, niin sen nimeen sitten kyllä niin vannottiin, ja tämä pitää saada. Ja nyt kun siinä taas rupeaa niin kuin niitit natisemaan, niin nyt se pitäisi sitten eräiden mielestä purkaa. Ja tämä liittyy aika pitkälti myös tähän vastuunjakoon, jonka mä erityisesti edellisessä tehtävässäni ollessani Frontexin pääjohtajana huomasin, kun hyvin usein kysyttiin, että mikä tämä vastuunjako jäsenvaltioiden ja EU:n kautta Frontexin välillä on. Ja aika usein minun oli pakko sanoa, että silloin kun kaikki menee hyvin, niin silloin vastuu on jäsenvaltioilla, mutta sitten kun ongelmat tulee, niin hyvin napakasti kyllä siirretään se ongelmat EU:lle ja vieläpä sen yksinäiselle poloiselle rajaturvallisuusvirastolle Frontexille. Että se vähän riippuu niin kuin tuosta säätilasta, että kellä se vastuu sitten on. Mutta nyt tämä tilanne on niin vakava, että sen sijaan, että sanotaan, että tämä on niin kuin joko tai, niin tämä on sekä että. Tähän pitää niin kuin tulla nyt roti tai sitten on myöhäistä.
Mutta jos tilanne on tämä, että valta maistuu, vastuu ei, onko sitten, mitä sä luulet, mitä Dublin-sopimukselle käy? Onko jo kehitteillä joku uudenlainen sopimus vai edetäänkö me tällä Dublinin viitoittamalla tiellä, joka tarkoittaa taloudellisesti aika kovia asioita näille alkupäämaille?
Tämä on aika jännä juttu myöskin tämä taloudellinen homma ja kyllä hyvin usein kuulee sitä parkumista siitä, että pitäisi auttaa. Nyt olisi hyvä niin kuin tonkasta vähän sitäkin puolta, että millaista tukea Euroopan unioni oman budjettinsa kautta antaa niille maille, jotka ovat niin kuin suurimman paineen alle. Ne on varsin huomattavia, tämä rahallinen tuki erilaisten rahastojen kautta.
Onko se niin, että se korvaa ne kulut sun mielestä?
No se ainakin osittain korvaa nämä kulut ja siellä tämä edellisen kehyskauden aikana EUlla, niin se oli varsin vaatimaton se koko juttu, mutta sehän lähes kolmiskertaistettiin nyt se raha, mitä esimerkiksi sisäasiain puolella nyt sitten on. Ja siellä on ulkorajoille annettavaa tukea, jota kaikki jäsenmaat tuon tietyn tämmöisen jakomekanismin perusteella saa. Ja luonnollisesti Kreikka ja Italia ovat ne kaikista suurimmat edunsaajat, Espanja myöskin. Ja sama liittyy sitten tähän turvapaikkapuoleen ja myöskin palautuksiin.
Mutta yhtään painot Kreikka Italia saa.
Mutta ihan siis satoja miljoonia kyllä. Et kyllä niin kuin isoista rahoista puhutaan.
Sä nyt siltikään et vastaa tähän Dublin kysymykseen.
Dublinin juttu on vähän semmoinen, että niin kuin vähän vaikea vastata siihen niin kuin sillä tavalla, että onko se hyvä vai ei.
Mutta entäs jännittää?
Sillä on oma roolinsa ja mä näen sillä tietynlaisen funktion edelleenkin, mutta sitä pitää sen toimivuutta vahvistaa. Ja sillä on suora liittymäpinta myöskin siihen, että miten tämä ulkorajan valvonta hoidetaan, miten tämä hotspottien toiminta tehdään, miten saadaan ihmiset hallintaan. Ja sillä on myöskin aivan keskeinen merkitys siinä, kun puhutaan sitten tästä taakanjaosta ja näiden turvapaikka ikään kuin uudelleen sijoittamisesta ja niiden prosessoinnista. Kyllä mä näen tällä Dublin-järjestelmällä edelleenkin oman funktionsa, mutta että siinä perusroolissaan, joka sille silloin aikanaan luotiin, niin kyllähän siinä on niin kuin kovia jännitteitä.
Sä oot itse sanonut, että EUn sisällä on jännitteitä, niin kuin onkin, niin kuin nytkin sanoit. Miten nämä menee nämä oppisuunnat, että esimerkiksi komissio, parlamentti, sitten eri maat, millaisia ne on ne suurimmat aatteet siitä, että kuinka nämä pitäisi hoitaa, tai ne oppisuunnat, minkälaisia ajatuksia on esitetty?
No kyllähän tässä sen ajan, mitä mä tuolla Frontexissa olin, niin tämmöinen hyvin liberaali, humaani, Euroopan unionin arvoihin ja perusoikeuksiin liittyvä lähestymistapa oli. Ja siinä, niin kuin siinä polttopisteessä tuo EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex oli koko ajan. Nyt sitten kun ongelmat rupesi lisääntymään, niin ikään kuin tämmöinen kritiikki on nyt tässä laantunut. Ja yllätyksekseni olen myöskin semmoisen huomannut, että ne, jotka olivat periaatteessa niin kuin ulkorajavalvontaa vastaan aikaisemmin, niin nyt ovat suorastaan alkaneet vaatimaan sitä. Et vähän niin kuin nämä mielipiteet tuntuu liikkuvan tälleen niin kuin suhdanteiden mukaan tässä asiassa. Ja kansainväliset järjestöt ja kansalaisjärjestöt on myöskin tuoneet oman rikkaansa tähän rokkaan.
Mutta mites konkreettisia ajatuksia on tämän asian hoitamisesta laidasta laitaan? Onko mitään tämmöisiä uusia ideoita, taikka miten se menee, miten ne ajatukset, mitä voidaan nykyisten lakien puitteissa tehdä?
Tämä voi ihan hyvin tehdä nykyisten lakien puitteissa. Kaikki ne elementit, joilla tämä on saatavissa hallintaa, on tuossa pöydällä koko ajan. Ne on ulkorajavalvonta, identifiointi, rekisteröinti, luotettavat prosessit, siirtolaisvirtojen hallintaan saaminen ja palautusten organisointi. Kaikki ne elementit on tuossa pöydällä. Se ei mitään tähtitiedettä ole. Kysymys on vaan siitä, että miten nämä saadaan toimimaan niin hyvin kuin pitäisi. Ja tämä yksi tekijä, joka on tässä ollut takana, että miksei tämä homma lähde liikkeelle, on se, että toiset ajattelevat, että tämä kuuluu toiselle ja sitten myöskään tekotavasta ei ole aivan yksimielisyyttä.
Miten sitten tämä laivatilanne tuossa Välimerellä? Mitä sille nyt kuuluu? Mehän haettiin YK:lta lupaa niin kuin tuhota näitä laivoja. Miten tämä tilanne on tällä hetkellä?
No se on yksi pieni osa tätä koko ongelman ratkaisutyökalupakkia, mutta vannominen, että tällä tämä homma niin kuin ratkeaa, niin sen voi kyllä tässä ja nyt unohtaa. Että se on, sillä pystytään pieneltä osin pureutumaan siihen rikollisuuteen, joka käyttää tätä tilannetta hyväksi.
Millä lailla siihen rikollisuuteen voi pureutua? Mitä niitä keinoja on, jotka toimii?
No kyllähän kaikki lähtee liikkeelle tietysti rikostiedustelut. Saadaan jotakin vihiä, joko rikostiedustelun keinoin tai sitten valvonnassa tulleiden havaintojen perusteella.
Täällä Euroopan päässä.
Euroopan päässä ja toivottavasti enemmän ja enemmän kansainvälisen rikostorjuntayhteistyön kautta, myöskin sitten näiden lähtö- ja kauttakulkumaiden
kanssa. No onko lähtö- ja kauttakulkumailla mitään intressiä auttaa tässä, jos sä sanoit juuri, että esimerkiksi lähtömailla on intressi siihen, että tänne tulee ihmiset, jotka lähettää rahaa sinne?
Minun mielestä tämä on hyvä asia on se, että kaikilla lainvalvontaviranomaisilla, poliisilla, rajavartioviranomaisilla ja tullilla kansainvälisesti on varsin yhtenäinen näkemys siitä, että rikollisuus ei ole hyvä asia. Ja että riippumatta siitä, että missä tämä tapahtuu, niin tulisi ponnistella sen rikollisuuden kitkemiseksi pois. Tämä on erinomaisen hyvä lähtökohta. Mä en puhu nyt niistä ihmisistä, jotka on näiden rikollisten hyväksikäytön kohteena, eli näitä turvapaikanhakijoita. Mä puhun nyt ihmissalakuljettajista, laittoman maahantulon järjestäjistä, ihmiskauppiasta ja niin poispäin.
Ilkka Läitinen, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö. No miten tämä muuten tämä sisäinen turvallisuus ja siirtolaisuus? Tässä joku aika sitten sanottiin, että ei ole juurikaan, mutta nythän on tullut uusia tietoja, että on jotakin riskejä olemassa, että on ihan tunnistettu henkilöitä, jotka on olleet, no paitsi tässä ihmissalakuljetuksessa, niin myös sitten ihan lähteneet taistelemaan.
No ihan lähtökohtaisesti niin se, että rikollisuutta on olemassa, niin ei ole missään mielessä hyvä asia. ja meidän tulee tehdä niin kuin kaikkemme, että tätä tilannetta nyt ei konnat sitten käytä hyväkseen. Se, mikä muut tämmöiset sisäiseen turvallisuuden liittyvät ilmiöt tässä esimerkiksi Suomenkin tilanteessa, niin poliisi on hyvin selvästi niin kuin tämän nelikentän maalannut. Eli on niin kuin niitä riskejä, jotka lähtee siitä liikkeelle, että miten turvapaikanhakijat prosessin käynnissä vielä ollessa, että millaisia mahdollisesti riskiä tulee heidän suunnasta kantaväestöön. Ja niitähän on muutamia keissejä nyt ollut, joihin on poliisi joutunut puuttumaan. Se on yksi kategoria. Sitten on taas toisinpäin, että mitä on niitä riskejä, joita sitten kantaväestöstä tulee turvapaikanhakijoiden suuntaan. Ja niitäkin keissejä on ollut. No sitten kolmas kategoria on taas se, että mitä häiriökäyttäytymistä tai muuta tämän tyyppistä tapahtuu turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Ja neljäs on taas sitten se, että minkälaista liikehdintää ylipäätänsä se, että tämä tilanne on muuttunut ja tänne on tullut nyt lähes 30 000 turvapaikanhakijaa, jotka on sijoitettu ympäri maata. Miten se vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja miten tämmöinen yleinen mielipide sitten purkautuu mahdollisesti tämmöisenä järjestyshäiriönä tai mellakoina tai tämän tyyppisenä.
Ja nämä kaikki tilanteethan on kaikissa EU-maissa tällä hetkellä.
Ilman muuta. Ja jos katsoo esimerkiksi sitä perustetta, jolla Ruotsi sisärajatarkastukset palautti nyt eilen tehdyn päätöksen, niin kyllä siinä tätä sisäisen turvallisuuden puolta korostettiin hyvin vahvasti.
Miten jos ajatellaan tätä nelikenttää, niin mikä näistä on kovin tällä hetkellä EU:n sisällä? Et mikä tässä on nyt se huolestu? No, olet moneen kertaan sanonut, että tämä rekisteröimättömyys on, mutta jos ajatellaan tuon nelikentän kautta, niin mikä näistä on se suurin sisäisen turvallisuuden riski?
No, tässä on vähän vaikea niitä laittaa sillä tavalla niin kuin järjestykseen, että tämä tulee nyt ennen toista ja tätä seuraa tämä.
Mutta mikä se on kasvussa? Mitkä sinne trendit menee?
No, mä näen erityisesti sen nyt ylipäätänsä huolenaiheena, että se, että ihmiset ei niin kuin tiedä, että mitä täällä oikein tapahtuu, niin alkavat käyttäytyä irrationaalisesti.
Ketkä kaikki ihmiset?
No lähinnä kantaväestön suunnasta ja sitten tämä tietämättömyys siinä, että ketä nämä ihmiset tässä on, niin esimerkiksi terrorismin uhkaa ei voida pois sulkea tässä. Selvä juttu, että kun tulee 800 000 ihmistä, joita ei ole kyetty identifioimaan tai saatikka heidän taustoja selvittämään, niin kyllä tämä niin kuin riskin tuo tässä esille. Koko EUlle, koska nämä ihmiset tällä hetkellä varsin vapaasti vaeltavat paikasta toiseen.
No sitä on myös sanottu, että Schengen tulee murtumaan. Sehän osin onkin jo vähän niin kuin rapissu. Miten sä näet sen?
No kyllähän tässä pitää aika lailla realisti olla ja kyllä tässä niin kuin ihan aivan viimeisillä kriittisillä hetkillä nyt tällä hetkellä ollaan. Kun me katsotaan kaikki Schengen-maat tässä, että mitä toimenpiteitä kukin Schengen-maa on nyt tehnyt sisärajoillaan, niin meillä ei taida olla yhtään semmoista maata, Schengenin piirissä olevaa maata, joka ei olisi jotakin tehnyt sisärajoillaan. Ja sitten vaan on oikeastaan pitkälti tämmöinen määrittelykysymys, onko tämä Schengen kasassa vai ei. Yksi lähestymistapa tähän on myöskin se, että tämä Schengen-järjestelmä pitää sisällään myöskin mahdollisuuden palauttaa ne sisärajavalvonta.
Hetkeksi.
Määräajaksi ja tilapäisesti.
Siis onko se samanlainen sitten, että se voi olla se määräaika vaikka 30 vuotta?
Ei 30 vuotta. Se säännöstö nyt säätää sen, että miten pitkä aika ja sitä voidaan jatkaa.
Ketkä sitä Schengeniä oikein hallinnoi? Voiko se yhtäkkiä vaan muuttaa näitä sääntöjänsä?
Se perustuu eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Eli silloin se edellyttää sitä, että komissio tekee lainsäädäntöaloitteen ja sitä käsitellään sekä neuvostossa että parlamentissa.
Se voi tapahtua nopeastikin, jos tarvitaan.
No on sitäkin esimerkkejä ollut, että aika säpäkästi saadaan tuommoinen asetusmuutos aikaan.
No miten säpäkästi me saataisiin rajavalvonta aikaan?
No tämä...
Siis tämmöinen niin kuin sisärajavalvonta, tämmöinen vanhanaikainen, mikä meillä oli ennen EU-liittymistä ja Schengeniä.
No puhutaan nyt Suomesta, niinkö?
No esimerkiksi taikka sitten EU:ssa.
No tässä mennään kyllä niin syvälle. Otetaanpa Suomi, kun tässä nyt tämä on kaikista lähimpänä ja myöskin nykyisen rootelin puolelta, niin tämä on lähellä. Niin tosiasia on se, että silloin kun Suomi liittyy Schengen-järjestelmään vuonna 2001, niin järjestelmällisesti kaikki se, mitä meillä silloin oli Pohjoismaisen passiunionin mahdollistaman sisärajapistokoetarkastusten suorittamiseksi sisärajoilla, niin tämä infrastruktuuri ja samoin henkilöstö on sieltä sisärajoilta nyt viety pois. Ja nyt sitten siinä tilanteessa, että sisärajavalvonta jouduttaisiin palauttamaan, niin se tarkoittaa sitä, että me lähdetään vähän niin kuin telttapelillä sinne liikkeelle. Että siellä ei ole infrastruktuuria, ei ole itse asiassa oikein tilojakaan, missä se nyt tehtäisiin esimerkiksi nyt tuolla pohjoisessa sinällään lentoasemalla ja satamissa se on helpommin järjestettävää. Ja olennaista on myöskin se, että mistä tämä henkilöstö otetaan. Rajavartiolaitoksen henkilöstöä on viimeisen noin 20 vuoden aikana supistettu noin 1000. Samaan aikaan, kun liikenne on lisääntynyt, tehtävät on lisääntynyt, ja meillä ei yksinkertaisesti ole sellaista reserviä tai rajamiesvarikkoa jossakin, josta me nyt sitten otetaan niitä ihmisiä tekemään tätä sisärajavalvontaa. Ja tämä on ollut yksi syy siihen, minkä takia tämä Tornion tilanne on nyt hoidettu tämmöisellä kustannustehokkaalla, sinänsä hyvin tehokkaalla tavalla, eli ulkomaalaisvalvonnan keino, jossa poliisi ja rajavartiolaitos yhdessä poliisijohtoisesti tätä ulkomaalaisvalvontaa sitten suorittaa.
Eli siis me emme palaa siihen aikaan, mikä oli ennen. Jos Schengen murtuisi, niin systeemit olisi toisenlaisia.
Nyt tämä Schengenin murtuminen, tämä pitää nyt tehdä ihmisille selväksi. Mitä se sitten tarkoittaa? Koska Schengen-järjestelmä mahdollistaa sisärajavalvonnan palauttamisen. Se on osa sitä järjestelmää.
Niin, mutta ei me nyt ruveta varmaan 3 kuukaudeksi ajaan ylös mitään systeemeitä niin kuin megalomaanisesti.
Jos on pakko, niin silloin se tehdään. Mutta se otetaan jostakin sitten pois. Ja meillä on suunnitelma ja valmius sisärajavalvonnan palauttamiseksi. Se pystytään tekemään, mutta se vaatii lisäresurssia, rahaa, ja sitten meidän pitää tehdä kompromisseja muun toiminnan puolella.
Paljon se maksaisi?
Me ollaan arvioitu, että se maksaisi noin 2,5–3 miljoonaa euroa kuukaudessa.
Mitkäs muut kuin Schengen on tässä nyt sitten vielä kenties murtumassa? Kuinka todennäköisenä sä pidät sen?
No kyllä, tässä jäsenvaltiot on, nyt ollaan ihan kriittisten viikkojen käsillä tässä, että missä tässä nyt sitten mennään. Että jos se ajatellaan niin, että siinä tilanteessa, että jokainen jäsenvaltio vannoo enemmän sen kansallisten toimenpiteiden varaan kuin Euroopan unionin yhteisten ulkorajavalvonnan varaan, niin se on varmaan semmoinen vedenjakaja. Ja tämä tulee niin kuin lähestymään, tai tämä lähestyy koko ajan tämä hetki.
Mutta mikä se varsinainen ongelma siinä on, jos sisärajavalvonta eri jäsenmaiden välille palautetaan? Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Ilkka Laitinen.
Tämä sisärajavalvonnan palauttaminen ja ylipäätänsä tämä huoli siitä, että tämä Schengen ei sitten toimi, niin tämä on kyllä hyvin tärkeää ottaa myöskin keskustelua. Mitä se niin kuin tavalliselle kansalaiselle tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että nyt tästä jos lähdetään esimerkiksi lentokoneella Saksaan, niin voi olla, että joku toimivaltainen viranomainen tulee sitten kysymään, että kuka olet ja minne olet menossa.
No eihän se hirveän järkyttävää ole. Tähän ihminen
varautuu kohtaan passin ajan. Juuri näin. Ja samalla tavalla, kun lentoasemalla mennään hakemaan sitä tarkastuskorttia sieltä lentokenttähenkilöstön puolelta, niin tyypillisesti osoitetaan, kuka minä olen ja mihin mä olen menossa, ja vielä passikin näytetään. Joillakin lentoasemilla sitten mennään turvatarkastukseen, ja silloin taas yksityisen turvallisuusyhtiön vartijalle joudutaan kertomaan, että kuka olet, mihin olen menossa, ja jopa tuo henkilöllisyystodistus sitten esittämään. Ja taas kun portilla ollaan, niin sitten taas näytetään sitten passia ja kerrotaan, kuka on. Ja tämä niin kuin nykykäytännön mukaan, niin tämä on ihan fine. Tämähän on vapaata liikkumutta, mutta herra varjele, jos siinä tulee joku toimivaltainen yhteiskunnan tehtävä asettamaan lainvalvontaviranomainen, joka uskaltaa kysyä, että mihin olet menossa ja kuka on, niin tällähän vaarannetaan tätä vapaata liikkuvuutta aivan karmealla tavalla. Eli tämä nyt tällä karikoidulla esimerkillä vaan tuon sitä, että missä se sitten se ongelma on, jos tätä valvontaa sisärajoilla sitten tehostetaan.
No missä se on?
Niin, tämä on retorinen kysymys. Kun me teemme sitä joka ikisellä lentomatkalla, niin me ollaan hyvin valmiita näyttämään, että kuka me ollaan ja mihin me ollaan menossa.
Mikä sulla on se käsitys, että miksi tätä sitten vastustetaan? Että eihän tämmöinen normaali ihminen, niin eihän me edes tiedetä, kuka meiltä kysyy mitäkin. Mehän vaan työnnetään niitä passeja joka suuntaan, kun joku kysyy.
Niin justiinsa. Eihän se ole mitään. Ei tämä ihmisille iso juttu ole.
No kelle tämä on?
No tämä on poliittisesti iso juttu. Toteutuuko meillä vapaa liikkuvuus Euroopassa, joka on osa tätä Euroopan unionin tätä perusarvoja tässä? Ja mikä on se indikaattori, jonka perusteella me määritämme, että se joko toteutuu tai se ei toteudu? Ja nyt täksi indikaattoriksi on ikään kuin vähän niin kuin vuosien saatosta enemmän tai vähemmän vahingossa niin muodostunut se, että tekeekö viranomaiset tarkastuksia sisärajoilla vai ei. Tässä on niin kuin se todellakin niin kuin se indikaattori, että toteutuuko vapaa liikkuvuus vai ei.
Ei, no miten sä oletat, että kuinka kovat paineet poliittisesti tälle on? Että...
No siis erittäin kovat paineet, niin kuin nähdään, niin nyt tässä vähän väliä on neuvostoa ja Euroopan neuvostoa, jossa kyllä tämä niin kuin kriisissä tämä tilanne on.
Mitkä näistä muista tämmöisistä tätä tilannetta säätelevistä sopimuksista on tällä hetkellä osoittautunut epäkäytännöllisiksi? Dublin vähän yskii, Schengen yskii.
No Dublin ja Schengen yskii ja varmasti kaikki sen sellaiset pelisäännöt, joita kun niitä jätetään noudattamatta, niin siitä seuraa hallitsematon liikkuminen, ihmisten liikkuminen tällä vapaan liikkuvuuden sisällä. Et kyllä se pitkälti on niin kuin tämmöinen ylipäätänsä maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittinen kysymys. Kuka tekee mitäkin, tekeekö jäsenvaltiot samalla tavalla ja miten tätä vastuuta tässä jaetaan, niin kyllähän tästä niin kuin tämä homma on lähtenyt liikkeelle. Mä vielä niin kuin korostasin sitä, että Euroopan unionin jäsenvaltioissa on noin 500 miljoonaa ihmistä. Ja erään laskutavan mukaan pelkästään niin kuin rajaviranomaisia on hieman vajaa 400 000. Sen lisäksi tulee myöskin muut lainvalvontaviranomaiset, ja me puhutaan niin kuin kuukausi- ja vuorokautitasolla semmoisista ihmismääristä, jotka sinällään on korkeita lukuja, mutta että jos tämä resurssi voitaisiin käyttää optimaalisesti, niin tässä ei olisi mitään hätää. Aivan varmasti saataisiin hallintaa, mutta kun tässä on nyt kysymys, että kuka tekee mitäkin, kenen kuuluisi tehdä, minä en tee, koska sinun pitäisi tämä tehdä, ja että minä olen tässä nyt oman osani tehnyt, niin minun ei enää tarvitse. Tätähän tämä niin kuin keskustelu näin niin kuin yksilötasolle, jos tämä siirretään, niin tämä on ollut.
No eikö tämä ole kuitenkin tämmöinen klassinen sanonta, että niin kova rahapula ei ole vielä ollut, että järki olisi pitänyt ruveta käyttämään. Aletaanko me olla semmoisilla rajoilla, että tullaan vähän pragmaattisemmiksi?
Kyllä tässä niin kuin tosissaan nyt te ollaan.
Sä näet tämän saman niin kuin ilmiön.
Mä näen sen tämän ilmiön, ja tälle pitää jotakin tehdä, ja nyt tämä tilanne vaan on purkautunut sellaiseksi, että sen sijaan, että me tekisimme yhteisiä toimenpiteitä entistä pontevammin siellä ulkorajoilla, niin jäsenvaltiot ikään kuin käpertyneet siihen omaan kuoreensa.
No miten tämä ISIS-homma, jos ISIS häviää ja hajoaa, sitähän on sanottu, että se on aikamoinen riski EUlle, se ISIKsen tuhoutuminen, koska sieltä lähtee ja sitten ISIS-taistelijat varmaan pakoon ja osa tulee tänne EU:hun. Te kuitenkin teette niitä riskiarvioita, ainakin Frontexissa teette, niin kuinka iso tämä oli tämä ongelma, tämä pelko?
No kyllähän tämä huomattava tämä ongelma. Tämä ei tietysti ollut sitä ruisleipää, mitä Frontexin riskianalyysissä tehtiin, mutta se tehtiin tiivissä yhteistyössä ja meidän syötteitä meni sitten Europolille ja myöskin tuonne ulkosuhdepalvelun sitten tähän tiedustelukeskukseen. Ja kyllähän se riski on aivan todellinen.
Niin siis että se pahenee, jos tämä Syyria-tilanne helpottuu, että sinne voi mennä, niin sitten tämä taistelijaporukka lähtee sieltä jonnekin.
Tämähän yksinkertaistettuna, niin se ongelmahan on juuri tämä, ja tämä riski on kasvanut. Tässä myöskin kansallisesti Suomessa, niin tässä tehtiin tiettyjä tarkistuksia tässä arviossa, niin kuin suojelupoliisista tässä vähän aikaa sitten kuultiin. Ja jos se osoittaa, että meidän on pakko ottaa tämä riski vakavasti, niin se osoitus on siitä, että tästä erityisesti on pidetty myöskin niin kuin poliittisen tason dialogia tästä asiasta.
Näin sanoi Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö ja Euroopan unionin rajaturvallisuusviraston Frontexin entinen pääjohtaja, kenraalimajuri Ilkka Laitinen. Ja tämä haastatteluhan oli tehty perjantaina aamupäivällä, siis ennen näitä Pariisin tapahtumia, joten niitä tässä ohjelmassa ei kommentoitu. Kiitos teille jälleen keskusteluista ja kommenteista ja viesteistä. Näitä EU:ta koskevia viestejä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja me voimme myös keskustella näistä asioista ohjelman aikana yhdessä kanavan lähetysikkunassa.